Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Bugun ham sizlar bilan ona qalbi haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Sahiylik muqaddas kalomda ham tez-tez tilga olingan. Imonlilarni sahiy bo'lishga undaydigan parchalar bor. Masalan, Mark kitobi bizga shunday deydi: "Chunki inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish uchun va o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan." Quyida biz onalarga yordam beradigan bir nechta maslahatlar bor. Bering, chunki bu sizning vazifangiz. Xudoning ko'nglidagidek ayol sahiy bo'ladi. Biz moddiy narsalarnigina berishda emas, ko'p narsada sahiy bo'lishimiz mumkin. Masalan, oilamizdagilarga tabassum qilamiz, xursandchilik bilan so'rashamiz, ularni mehr bilan quchamiz, dalda beramiz, maqtaymiz, ovqat tayyorlab beramiz, vaqtimizni beramiz, quloq solamiz va hokazo. Ayol sahiy qalb bo'lsa, u oilasini eng yaxshi sifatlar bilan bezaydi. Oilada kimdir farzandlari uchun ibodat qilish kerak bo'lsa, bu onadir. Farzandlarini xursand qilishi uchun rejalar tuzish kerakmi? Buni ham ayol qiladi. Ayol bu ona, rafiqa, oila bekasi va uyni haqiqiy xonadonga aylantiradigan shaxs. Mo'l qo'l bering. Muqaddas kalomda yozilgan ekish va o'rish haqidagi parchalardan o'rganing. Shuni unutmangki, qizg'anib ekkan qizg'anib o'rib oladi. Mo'l ekkan esa mo'l o'rib oladi. Inson nima eksa shuni o'rib oladi. Biz esa bu oyatni shunday deymiz: ona farzandi qalbiga nimani eksa, kelajakda shuni o'rib oladi. Har kuni o'zingizni qanday tutyapsiz? Sizda qanday sifatlar bo'lsa, farzandlaringiz ham sizni ko'rib sizdan o'shanday sifatlarni oladi. Masalan, sabr-toqatli, muloyim, xushmuomila, sahiy qalb bo'lsangiz, farzandlaringizning yuragiga shu hislatlar ekiladi. Biroq buning aksi bo'lsa-chi? Ammo aksi bo'lishini hech qanday ayolga ravo ko'rmayman. Har bir ayol farzandlari uchun ham o'zida yaxshi hislatlarni shakllantirishi kerak. Hech narsaga umid qilmay bering. Biz ayol sifatida farzandlarimizga xizmat qilar ekanmiz, ulardan evaziga biror narsa olishga umid qilmaymiz. Biz farzandlarimizga eng yaxshi narsalarni berar ekanmiz, ular uchun eng yaxshi ona bo'lishga harakat qilamiz va evaziga hech qanday maqtov va rahmat kutmaymiz. Chunki yaxshi ona bo'lganimiz uchun hech kim rahmat aytmasligi mumkin. Biz farzandlarimizga onalik qilamiz, ularga qaraymiz, ularni sog'lom, mukammal, olijanob insonlar qilib tarbiyalash uchun xizmat qilamiz. Chunki bu Xudoning bizga bergan vazifasidir. Sizning oilangiz a'zolari uchun shu xonadonda yashash baxt bo'lishi kerak. Siz eng qiyin kunlarda ham oila a'zolaringizning ko'nglini ko'tara oladigan, ularga dalda bera oladigan bo'lishingiz kerak. Har kuni farzandlaringiz va turmush o'rtog'ingiz sizning harakatlaringiz va so'zingiz orqali ularni sevishingizni ko'rib tursin. Kun davomidagi nonushta, tushlik va eng muhimi kechki ovqat xursandchilik bilan o'tsin. Bu narsa farzandlaringizga ota-onasi bilan stol atrofida mazza qilish imkoniyatini beradi. Dasturxon atrofida farzandlaringiz oldida muammolaringizni hal qilishga urinmang. Bu narsa bolalarning mazza qilishiga xalal beradi. Muhimi, oilangiz tinch va xotirjam bo'lsin.